Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Український бізнес має змінити свій імідж, вважає європейський чинник.
Trade between the EU and Ukraine has grown 3 times in the last 5 years. What is true is that the trade has developed in an unbalanced way.
В Україні фахівці зауважують слабку поінформованість населення про шляхи передачі ВІЛ-інфекції і називають це головною причиною високих темпів поширення хвороби.
Ми кажемо групи підвищеного ризику, але в групі ризику всі, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Про це та про те, як Німеччина допомагає Україні долати СНІД у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин.
Дякую. Насамперед, українські новини. Президент Віктор Ющенко закликає країни-члени НАТО не піддаватися зовнішньому впливу при формуванні своєї думки про Україну. Про це йдеться у статті Ющенко, опублікованій у газеті International Herald Tribune, повідомляє якраз і прес-служба президента про це. Президент зазначає, що Україна продовжує активні дипломатичні консультації з усіма партнерами в Альянсі і бачить, що деякі держави-члени НАТО ще сумніваються в доцільності членства України, навіть у можливості отримання нею плану дій щодо членства. Хотів би порадити не формувати думку про Україну на основі стереотипів минулого, а тим більше під впливом зовнішнього тиску, заявив у цій статті Віктор Ющенко. НАТО ж заявляє напередодні свого саміту завтра, що Україна потребує значних реформ для вступу в Альянс. А ось що думає з приводу натівських перспектив України колишній міністр оборони, народний депутат Анатолій Гриценко.
Я ще в серпні місяці говорив про те, що на місці президента відкликав би заявку України на отримання ПДЧ і натомість запропонував би обговорити регіональні питання безпеки. А вони дійсно дуже важливі. І економіка, і енергетика, і тероризм, і все решта. А насправді дасть нам НАТО колись чи не дасть формальний старт ПДЧ, це жодним чином не стримує нашу можливість працювати на приведення країни в порядок і на підйом стандартів життя до середньоєвропейського рівня. От коли піднімемо, тоді питання про вступ прийде в практичну площину. І тоді, якщо суспільство і держава буде цього готові, значить нас приймуть на тих умовах, які ми визначимо, а не хтось інший для нас визначить.
Це був Анатолій Гриценко. І додам, що сьогодні на шляху з Лондона до Брюсселя державний секретар Сполучених Штатів Америки Кондоліза Райс заявила, що на шляху до НАТО не можна зрізати гострі кути і що Україні буде доведеться пройти досвідовий шлях, щоб вступити до Альянсу. Новообраний президент США Барак Обама оголосив про свої призначення в сфері національної безпеки, які стосуються, безумовно, Європи. Як очікувалося, посаду державного секретаря отримала сенатор Гіларі Клінтон. Крім того, Обама призначив Роберта Гейтса повторно, залишив на посаді міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Ось що сказав з приводу призначення Гіларі Клінтон на посаду держсекретаря новообраний президент США.
Hillary's appointment is a sign to friend and foe.
Призначення Гіллері є знаком моєму другу супернику щодо серйозності моїх намірів оновити американську дипломатію, відновити наші союзні стосунки. Тут є багато роботи від відвернення розповсюдження ядерної зброї Іраном та Північною Кореєю до пошуку тривкого миру між Ізраїлем та палестинцями і зміцнення міжнародних інституцій.
To strengthening international institutions.
А сама Гіллері Клінтон так відгукнулася на призначення її на нову посаду.
By electing Barack Obama, our next president.
Вибираючи Барака Обаму нашим наступним президентом, американці вимагають не лише нового керівництва вдома, а й нових зусиль на відновлення сил Америки у світі, що може призвести до позитивних змін. І на завершення, на виборах у Румунії лідирують правоцентристи соціал-демократи. За попередніми результатами парламентських виборів у Румунії за перемогу змагаються 2 партії – опозиційна соціал-демократична і правоцентристська демократично-ліберальна. Вони набирають приблизно по 32-33% голосів виборців. На цьому в мене все, Людмило.
Дякую, Василь Дзілгалов. Коротко про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Створення між Україною та Євросоюзом зони вільної торгівлі неоднозначно сприймається деякими представниками українського політикуму. Насамперед, екс-президент Леонід Кучма доволі категорично оцінює майбутнє торгівлі між ЄС та Україною. Нещодавно він заявив, що українські підприємці здатні продавати європейській спільноті лише металеві напівфабрикати. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця звернувся за коментарями до директора Українсько-Європейської бізнес-ради Джеймса Уілсона.
Пане Уілсон, чи згідні ви з твердженням українського екс-президента, що Україна здатна продавати Європі лише металеві цурки?
I have a different opinion. Trade between the EU and Ukraine has grown
Я дотримуюся іншої думки. Торгівля між Євросоюзом та Україною зросла втричі за останні 5 років. Тож природньо, що ЄС і Україна – добрі комерційні партнери. Щоправда, ця торгівля має дещо непропорційний розвиток, тобто широке постачання споживчих товарів із Німеччини, Польщі, Італії фактично витіснило решту європейського експорту в Україну. Особливо це стосується автомобілів. У свою чергу, український експорт розвивався з повільнішою швидкістю. Він зростає, проте не такими ж темпами, як європейський експорт в Україну. Вважати, що Україна може продавати Євросоюзу тільки сировину – дуже негативна позиція. Я переконаний, що вона може пропонувати Європі значно більше. Наприклад, вироби текстильної промисловості. Чому вони мають надходити на європейський ринок з таких далеких країн, як Китай, Бангладеш чи Шрі-Ланка? Їх можна також виробляти ближче. В Україні, наприклад, адже із перевезенням і з вантажними роботами все набагато простіше і дистанція менша.
А що б ви порадили для виправлення ситуації?
There's a lot of work in many different sectors which can be done to promote
Слід багато чого зробити у різних секторах для сприяння виробництва високотехнологічних товарів. Це не обов'язково повинні бути традиційні для України сталь, вугілля або чавун. Ними можуть стати такі високотехнологічні сектори, як космічна, авіаційна, хімічна чи легка промисловості. Тож я значно оптимістичніший у цьому сенсі. Україна має багато переваг, якими слід скористатися. Водночас попереду ще багато роботи для забезпечення її конкурентоздатності.
Але ж Україна має деякі свої розробки навіть у галузі високих технологій, в авіації, наприклад.
The high-tech sector in Ukraine has not been marketed enough, in my opinion.
Сектор високих технологій України у сенсі збуту недостатньо представлений. Там є деякі довершені продукти космічної та авіаційної направленості. Наприклад, літаки «Антонов» визнані експертами як одні з кращих на міжнародному ринку. Треба сприяти, на мій погляд, щоб привернути увагу до можливостей України в галузі високих технологій. Одним із шляхів могло б бути залучення українських фахівців до європейських дослідницьких програм.
Яким ви бачите наступний рік для українського підприємництва?
Наступний рік для українського бізнесу буде особливо складним, як, власне, і для підприємців усього світу. Проте українська економіка особливо вразлива через високий рівень боргу. Щоб відтягнути економіку від краю прірви, треба скористатися цим періодом і розробити стратегію допомоги українському бізнесу. Як це зробити? На мій погляд, найважливішими для кращої інтеграції європейського та українського підприємництва є 2 шляхи. Перший – пришвидшити створення зони вільної торгівлі і створити імідж України як кращого в Європі виробничого центру. Для цього є все – географічне положення, кваліфіковані робітничі ресурси і сировинна база. Декілька підприємств вже почали роботу в цьому напрямку, і я вірю, що дуже швидко вони стануть важливими чинниками розширення українського бізнесу. Другий шлях – вклад України у забезпечення зв'язку між виробником і споживачем. Тут знову Україна має фантастичний потенціал, як один із найважливіших постачальників фабрикатів та напівфабрикатів для західноєвропейських виробників.
And then support the manufacturers in Western Europe.
Директор Українсько-Європейської бізнес-ради Джеймс Уілсон про майбутнє торгівлі між Євросоюзом та Україною в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Міжнародний день СНІДу світ загострює увагу на цій тим часом невиліковній хворобі. В Україні на медичному обліку з діагнозом ВІЛ-СНІД перебувають 80 тисяч осіб. Це офіційна цифра. Насправді, за інформацією нерядових організацій, кількість хворих в 4 рази більше – 440 тисяч. Це майже 1,5% від працездатного населення. Лише одна людина з 5 хворих на СНІД знає про свій діагноз. Чому за кількістю ВІЛ-позитивних людей Україна посідає перше місце в Європі? Яким чином відбувається їхнє лікування? Скільки воно коштує? Скільки хворих отримують допомогу? Про це Надія Шерстюк.
Щоденно в Україні ВІЛ-інфікується 48 осіб. Діагноз СНІД ставлять 12 людям, а помирають від СНІДу шестеро, звітує Алла Щербинська, директор Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я. Щороку кількість ВІЛ-інфікованих людей зростає на 15%, каже Алла Щербинська.
Але цього року поки що 8%, порівнюючи 10 місяців минулого і 10 місяців поточного року. Щодо захворювання на СНІД, то завдяки тому, що ми проводимо дуже широкомасштабну антиретровірусну терапію, сьогодні на лікуванні більше 10 тисяч хворих знаходиться, нам удалося стабілізувати захворюваність на СНІД і уповільнились темпи приросту смертності від СНІДу. Якщо в 2004 році темп приросту складав щорічний 44%, то в цьому році ми маємо 9% тільки.
Слабка поінформованість людей про шляхи передачі інфекції – це основна причина високих темпів поширення хвороби, зазначає Нелі Чинцова, завідувач лабораторії Київського центру профілактики та боротьби з ВІЛ-СНІДом.
Наголос ставлять, що в групі ризику – наркомани, а слід говорити зовсім про інше, оскільки в групі ризику всі ті, хто хоча б один раз вживав наркотики, і цим шляхом не всі ж вони стають наркоманами, бо наркоманія – це захворювання. Ми кажемо групи підвищеного ризику, але в групі ризику всі, будь-хто, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтись.
Починаючи з 1987 року, з часу поширення епідемії, в Україні зареєстровано більше 120 тисяч випадків ВІЛ-СНІДу.
До країн, які можуть похвалитися певним успіхом в боротьбі зі СНІДом, належить Німеччина. Кількість ВІЛ-інфікованих у цій країні становить приблизно 60 тисяч осіб. В Україні, як ми щойно почули, з цим небезпечним вірусом інфіковано, згідно з неофіційними даними, 440 тисяч людей. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Добрий вечір, Ярославе.
Вітаю вас, Людмило.
Ярослава, як німцям вдається тримати кількість ВІЛ-інфікованих на такому відносно низькому рівні, якщо говорити про Європу?
Передусім, це постійна широка роз'яснювальна кампанія, яка проводиться в Німеччині. Тема СНІДу в цій країні – це не табу. Про хворобу і можливості захисту від неї говорять відкрито. Найкращим превентивним засобом залишається використання презервативів. І в громадських місцях, як, наприклад, на автобусних зупинках, часто можна побачити плакати, які пропагують безпечний секс з презервативами. Величезна роз'яснювальна робота проводиться в школах, на цьому робиться особливий акцент. Постійно лунають заклики не забувати про небезпеку, які несе собі СНІД.
То виглядає, що в Німеччині кожному новому поколінню намагається пояснити, що таке СНІД.
Саме так, Людмила, і це дуже важливо, оскільки зараз завдяки сучасним медичним препаратам ВІЛ-інфіковані можуть успішно відтягувати вибух хвороби. Виникає небезпека, що люди почнуть легковажніше ставитися до СНІДу. І тут, як наголошують німецькі експерти, важливо кожному пояснити, що СНІД і надалі залишається невиліковною хворобою. Цікаво, що в кампаніях проти СНІДу в Німеччині постійно беруть участь визначні особистості, привертаючи до цих заходів більшу увагу. Але попри таку масивну пропаганду превентивних заходів, проблема лишається. Цього року в Німеччині було зареєстровано 3000 нових ВІЛ-інфікованих.
Ярославе, судячи з того, що ви розповіли, Німеччина має вже великий досвід у боротьбі зі СНІДом. Чи існують якісь німецько-українські проекти в цій сфері? Адже Україна в Європі найбільше потерпає від епідемії СНІДу.
Така співпраця, Людмила, справді існує. Вона відбувається на різних рівнях, як на рівні неурядових організацій, так і на рівні державних структур. Варто згадати, наприклад, проекти Німецького товариства з технічної співпраці. Серед іншого, це товариство, яке працює за дорученням Німецького міністерства охорони здоров'я, допомагає українцям підняти професійний рівень у спеціальних центрах надання допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД. Що стосується превентивних заходів, то тут привертає до себе увагу українсько-німецький проект, спрямований на школярів. Йдеться як про інтеграцію в шкільні плани теми СНІДу і запобігання зараження ВІЛ-інфекцією, так і про позакласну роз'яснювальну роботу серед дітей.
Дякую. Про те, як Німеччина бореться зі СНІДом і про її допомогу Україні, ми говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Британський історик Роберт Конквіст, автор книги «Жнива скорботи», вважає, що причина Голодомору в Україні 32-33 років повністю встановлена.
In my book on the famine, The Harvest of Sorrow, I go into the question of genocide and note that by the definition of genocide, at the time it was put to the United Nations, it covered a much broader field than the Jewish one.
На Заході не вірили повідомленням про факти людоїдства в Україні під час Голодомору.
То вже занадто, казали, бо жодна мати чи батько не з'їдять своєї дитини.
Про це в «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Все-таки якась хитрість з відмовою НАТО від ПДЧ щодо України і Грузії є. Про це сьогодні пишуть чи не всі європейські газети, які кожна на свій лад намагаються наперед передбачати, чим же закінчиться саміт НАТО на рівні міністрів закордонних справ, який має відбутися у вівторок і в середу в Брюсселі. Одні оглядачі вважають, що в Брюсселі цього разу все закінчиться компромісом на користь Росії, інші переконані, що тут буде ухвалена нова програма Альянсу, яка наблизить Україну і Грузію до НАТО. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Німецька Handelsblatt вважає, що у Брюсселі і цього разу не уникнути нового розколу, бо, цитую, Берлін категорично виступає проти скорочення процедури прийняття до НАТО нових членів, кінець цитати. Газета вважає, що низка європейських членів Альянсу, включно з Францією та Німеччиною, налаштовані проти пропозиції Сполучених Штатів, підтриманої Британією і деякими країнами Східної Європи щодо прискореної процедури прийняття до НАТО України та Грузії. Лондонська Independent нагадує, що свого часу Туреччина, Польща і Чехія вступили до НАТО, минаючи план дій щодо членства і посилаючись на британське міністерство закордонних справ, стверджує, що в Брюсселі у вівторок та середу буде ухвалена програма підтримки та реформування, яка, цитую, наблизить обидві країни до НАТО, кінець цитати. Ще одна британська газета Times повідомляє, що, цитую, ПДЧ – це нині негарне слово з трьох букв, кінець цитати. І це словосполучення, на думку цього лондонського часопису, дуже не подобалося Москві. Times стверджує, що у вівторок-середу в Брюсселі будуть схвалені особливі програми щодо України та Грузії без будь-яких натяків на терміни і графіки щодо часу вступу до Альянсу. Times вважає, що у Кремлі сприймуть це як свою перемогу і попереджає, що в НАТО іншої думки, цитую. Вони заявляють, що не відступляться від обіцяного в Бухаресті, що врешті-решт прийняти до Альянсу Грузію і Україну, якщо вони цього забажають, кінець цитати. International Herald Tribune інформує, що у Сполучених Штатах, незалежно від партійної приналежності, вважають, що Україна та Грузія мають бути прийняті до НАТО якнайшвидше, і нема чого робити Росії поступки у цьому плані. Німеччина чи не єдина на сьогодні серед членів НАТО, яка категорично проти відмови від ПДЧ стосовно України і Грузії, підкреслює згадана газета, і додає, що, цитую, Німеччина має наміри заспокоїти Москву, затримавши вступ України і Грузії до НАТО та відгукнувшись фально на пропозицію Дмитра Медведєва щодо переговорів про створення нової архітектури безпеки у Європі, кінець цитати. International Herald Tribune також підкреслює, що питання про замирення Росії дуже важливе як для Ангели Меркель, так і для Франка-Вальтера Штайнмайера, які у майбутньому році стануть лютими політичними противниками на виборах в Німеччині. Газета також розкриває дещо нове про наміри Сполучених Штатів і вказує, що, цитую, передбачаючи чергову поразку у Брюсселі, Вашингтон тепер пропонує підготувати Україну і Грузію до вступу в НАТО іншим способом, зокрема через комісію НАТО Україна і комісію НАТО Грузія, кінець цитати. Франція, як пише це видання, погоджується з такими підходами Сполучених Штатів Америки, але, цитую, Берлін лишається незадоволеним, бо побачив у плані США ПДЧ без ПДЧ, по суті, ту ж річ, але в іншій обгорці, кінець цитати. Такими були деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
На хвилях Радіо Свобода ми продовжуємо нашу передачу.
Олюча їхав, то я вже в школу ходила. То ми на руку збирали ці кости, котрі більші, та коберемок, і несли міняти. Нам віддавали або хмило, або зошит, який теж на ці кості міняли.
Не тільки людям внизу не можна було говорити об этом, слово «голод».
У цих селах були українці православні, але також були євреї і також мусульмани, татарини з Криму.
Дуже багато людей не знає конкретних доказів того, що це справді був геноцид, а не просто голод.
«Жнива скорботи» – ця вікопомна книга відомого історика, публіциста та поета-британця Роберта Конквіста побачила світ 1987 року. Він поставив проблему Голодомору в науковий контекст і таким чином однозначно і переконливо знищив твердження радянських науковців, що, мовляв, голод був природним явищем через поганий урожай. Професор Конквіст дав інтерв'ю Радіо Свобода. Серед інших тем мова йшла про Голодомор. Саме цю частину пропонуємо вам в рамках нашого проєкту «Жива пам'ять». Як історик, який добре знає цю тему, як ви оцінюєте українське трактування цієї частки своєї історії – Голодомору?
У моїй книжці «Жнива скорботи» я розглядаю питання геноциду, і згідно з дефініцією геноциду, коли це питання було представлене ООН, цей термін покривав набагато ширший спектр, ніж питання єврейського геноциду. Йшлося про часткові зусилля винищити якусь національність. Я вважаю, що саме слово «геноцид» саме в собі не є дуже корисним. Я кажу, якщо хочете використовувати це слово, будь ласка. Але воно було придумане з дещо іншим призначенням. Я бачу, що саме це слово натякає, що якась нація чи хтось його чинить – геноцид. Нацисти в цьому випадку були причетні до того. Вони ж були німцями. Але я не впевнений, що йдеться про це тут. Цей напад на український народ не був російським виявленням. Але це був абсолютний напад. Проти цих людей велася смертельна дискримінація. Були й росіяни, яким не жилося дуже добре за часів Сталіна. Але я вважаю, що визнання Голодомору – це добра справа. Дивно, але фондація Голокосту, куди мене запросили виступити з доповіддю про український Голодомор кілька років тому, цей виступ ще існує в громадському архіві. Мене запросили вірменів також. Тоді український посол у Вашингтоні також прийшов до Вашингтонського музею Голокосту. Отож, євреї не форсували це питання. Мовляв, це ті самі речі. В цьому і є небезпека.
Коли 1987 року на Заході вийшла ваша книга про Голодомор «Жнива скорботи», Радіо Свобода переклало уривки цієї книги на українську мову і транслювало їх у своїх програмах в Україну. Для багатьох слухачів це була перша інформація про Голодомор. Однак заперечення Голодомору продовжує існувати і донині. Як ви думаєте, чому?
Well, I think there are people everywhere who are committed.
Я думаю, що скрізь існують люди, які думають те, що не є правдою. Це стосується не лише Голодомору, а й безліч інших речей. Є люди, які переконані, що Сталін нічого поганого не зробив. Є люди, які заперечують існування Голокосту. Є люди, які просто хочуть забути. Вони думають, бодай я не був винуватим. Якщо я не був винуватим, значить винуватим був хтось інший. Чому люди обирають дивні політичні погляди? Це довга історія, яку я розглядаю в інших своїх книгах.
Що, на вашу думку, бракує в царині вивчення Голодомору?
Я вважаю, що проблема Голодомору повністю встановлена. Ніхто її не заперечуватиме, лише маленька жменька людей буде це перечити. Є певна тенденція не знати деякі безпосередні накази Москви. Як, наприклад, наказ блокувати Україну, закрити її повністю, щоб ніхто не знав про голод в Україні та на Кубані. Були інші голоди, подібні акції в Казахстані, Поволжі. Але цей факт, що Україна та Кубань були закритими, отож кількість смертей була локалізована. І насправді, на практиці, це питання було національним. Сталін не казав би, що він є антиукраїнським. Андрій Сахаров, однак, стверджував, що Сталін був антиукраїнцем. Інші люди констатували те саме. Сталін був антиукраїнським, тому що українці йому докучали. Але він також був проти низки інших народів. Навіть коли він був антиєврейським під час Великої чистки 1953 року, він говорив, ми не є антисеміти, ми вбиваємо лише 10 євреїв і 4-5 неєвреїв в заколоті лікарів. Я не є антисемітом.
Професор Конквіст, відомий історик, публіцист та поет, інтерв'ю для Радіо Свобода. Про часи примусової колективізації та її наслідки для України зараз оприлюднюють багато свідчень очевидців. У 30-х роках минулого століття та й пізніше інформація про голод доходила і до західних країн, але навіть там долати муж радянської пропаганди було практично неможливо. Реакція європейських лідерів була однозначною – ніякого голоду у вражаній Україні не було і бути не може. Тему продовжує Наталка Кудрик.
На Заході не бракувало симпатиків Радянського Союзу. Це ж була перша робітнича республіка у світі. Допускали, що якісь прогалини за керівництва Йосипа Сталіна могли бути, але державний геноцид мільйонів людей виглядав абсолютно неможливим у країні, де кожний співав пісню «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Так про труднощі розвіювання радянських міфів у Європі розповів доктор богослов'я, отець Іван Музичка. Під час доповіді в Українському католицькому університеті Рима він наголосив, що найбільше за кордоном не вірили повідомленням про факти людоїдства. То вже занадто, казали, бо жодна мати чи батько не з'їдять своєї дитини.
Середу такі вістки дуже часто використовувала большевичка пропаганда, і казала, а ви такі нісенітниці говорять, ніякого та думка під виром сильної пропаганди большевицької, вона довший час на Заході діяла.
Розповів священник Української греко-католицької церкви Іван Музичка. Він поділився з присутніми свідченнями двох письменників, які дивом врятувалися від режиму і мали мужність розповісти світові заборонену правду. Один з них – уродженець Києва, нині призабутий в Росії письменник і мислитель Анатолій Кузнєцов. Його батько-комуніст брав участь у придушенні спротиву колективізації на селах поблизу Умані. У 60-ті роки в знаменитому романі «Бабин Яр» письменник Кузнєцов подає розповідь батька. Уривок зачитав отець Іван Музичка.
Ну, загнали ми селян колгоспа револьвера, говорив батько. А вони не почав працювати. Опустили руки і нічого не роблять. Говорити з людьми неможливо. Замкнені в собі, тупі, мовчать. Слово не чути. Зганяємо їх на збори, мовчать. Ми їм кажемо, колгоспи або смерть, а вони на те краще смерть.
Не вірили за кордоном і своїм очевидцям. Відомий британський публіцист та шпигун Малькольм Магрідж працював на початку 30-х років московським кореспондентом авторитетного часопису «Манчестер Гардіан». Усі його репортажі розслідування про голод в Україні та в інших областях Радянського Союзу, якщо друкувалися, то зі значними скороченнями і під псевдонімом. Британець Магрідж, переховуючись від радянської розвідки, здійснив тривалу подорож від Москви до Ростова, бував також у Києві. Спогади письменника озвучив отець Іван Музичка.
Я переривав кілька разів мою подорож і не можу забути того, що я бачив. Ніхто з журналістів не бачив, на жаль, в наших часах справжнього голоду. Люди на щитниках вигребували, шукали, можливо, розпачу. Може, куди б того вбивало, того журналісти не знали.
Тоді громадськість і політики були під впливом матеріалів Вальтера Дюранті, котрий на шпальтах «Нью-Йорк Таймс» настійливо заперечував Голодомор і підло прославляв сталінську політику, згадує католицький богослов Іван Музичка. А таких правдивих людей, як Малькольм Магрідж, Анатолій Кузнєцов, лише одиниці, і тих несправедливо називали брехунами і фантазерами. Це лише окремі приклади того, додав священник, як важко доводилось за межами Союзу боротися з його фальшивою пропагандою. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.